U silta mek European Superstate mill grupp leġendarjum li post punk Killing Joke passoltu jien Albert Bell natikom merħba l-programmi uħor mis sensila Connect sensila imkella mill-fakultà tis-sieħ soċjali fej fimkien mal-mistednin tiegħi kif is-sagrajtu kull ġimgħa nagħtu titwila u ħarsa pjuttost dettaljata lejn dak kollu jkun għandej fil-qasam tal-riċerka fl-istess fakultà. U anka xi aspetti oħrajn relatati mal-inizjattivi li bħalissuma dejjin fil-fakultà. Għal dan il-għan l-lum għandi pjaċi kbir nilqa l-kollega tiegħi Dr. Janice Formosa Patch li hija bbażata fid-Dipartiment tal-Kriminoloġija. Merħba Janice u grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna l-lum. Meta wieħed iħares xi ftit lejn it-trajettorja akademika tiegħek Janice, jara din l-interess fil-kriminoloġija u anka fil-studji tal-ġustizzja kriminali dejjem iktar jiżviluppaw u naħseb l-ewwel is-suxida ta' dan l-interess u l-ewwel sinjal li bdejt tagħti li tixtieq tispeċjalizza aktar fil-kriminoloġija. Naħseb kien meta mill-psikoloġija l-ewwel digri tiegħek hemmhekk għażilt li tispeċjalizza fl-istudji tal-probation. Forse tajdenna xaħġa xkienu motivazzjoni tijak biex inti tħal tiktar fil-kriminoloġija u xattirak iktar lejn id-disciplina tant inħossin dejjem eċitanti.
Mela, kif għattajab inti jena bdejt minn Bisajk, kont bdejt il-kors tal-Bisajk fil-92 sal-95 u għemmek speċi kienet xanamel minnaw, għanibda nallem xanamel pajti. Ifem, jena l-interess li l-kriminoloġija naħseb ġej ħafna mid-dar. Fis-sens illi il-papa tiegħi kien maġur il-ħabs u l-mommi tiegħi kienet care worker detox, allura dejjem l-aspett ta' deviance, delinkwenza, criminogenic issues, dejjem kienet xi ħaġa li biex ngħidlek trabbejt fiha
imkomileni.
Dejjem diskussa d-dar ħanajduhek, jiġifieri kienet xi ħaġa li bdiet li bdejjem tqajjem li kurzita u meta kont għamilt il-bisajk iktar. Pero dak iż-żmien ftit kienu l-opportunitajiet li kienu biex wieħed jispeċjalizza fil-kriminoloġija f'Malta.
Fil-fatt naħseb dak id-diploma. Il-diploma qualification diploma kien l-ewwel kors ta' studi li beda hekk sena wara mbagħad kien beda l-BA u ma nafx hekk kienx bdew.
Kienu bdew sena qabilna. Għax jiena kont bdejtu fin-95 u naħseb kien offrut qabel fin-1994.
Bħala diploma.
Mal-BA bħala diploma.
BA naħseb beda sena wara d-diploma. L-ewwel intake tad-diploma.
Jiġifieri naħseb konna l-ewwel intake aħna tad-diploma, konna grupp żgħir. U minn hemmhekk speċi ġiet ġien opportunità li nagħmel xi ħaġa u Malta, ġifieri dak iż-żmien ma kontx qed naħsibha li nista' mmur nagħmel xi ħaġa barra minn Malta u għamilt id-diploma.
U kemm għenitek l-ewwel digri li kellek fil-psikoloġija biex kont tista' timlaħ iktar fl-istudju tal-ġustizzja kriminali?
Il-fields huma to a great extent overlapping għaliex aħna qed nitkellmu fuq żewġ oqsma li huma social science, ġifieri jekk wieħed joqgħod jara li huma l-aspetti l-iktar li kontribwixxew għall-kriminoloġi tara żgur li għandek il-psikoloġija u soċjoloġija, ġifieri dak huma dak kien il-background tiegħi. Jiena fis-psychology kelli il-major tiegħi kien soċjoloġi wkoll, ġifieri il-foundations hemm kienu. Ix-xewqa tal-kriminoloġi kienet hemm imma fi żmien li kont għamiltu jien ma naħsibx li kellna l-ebda kredit li kellu x'jaqsam ma' crime dak iż-żmien meta għamilt l-undergrad. Allura l-opportunità tal-probation kienet l-ewwel pass li nagħmel dak li verament nixtieq bħala area of specialization. Mbagħad kont waqaf għal-tul ta' żmien għax kont għall-commitments oħrajn u bdejt nagħmel il-masters fil-2003.
So il-masters fokajt fuq il-psikoloġija legali u forensika.
Iva, il-masters kont iddeċidejt li nħamilha ma' università Ingliża, kienet by distance learning, għal tatni l-faċilità li nibqa' naħdem ma' mmur u niġi, u kienet masters li kienet kellha kredisi kienu sot, ġifieri, u ovvjament il-parti tagħha kienet ta' riċerka. Kont għamilt fuq 3 snin Ingilterra.
Għalli fukaw f'xiftit issa fuq il-riċerka tiegħek fil-qasab tal-kriminoloġija. U kollha tinsemmu dan l-MSC li għamilt fl-studji ġewwa l-Ester fl-studji tal-psikoloġija legali u forensika. Jidhirli li f'dan level meta kont qed tlesti l-masters tiegħek biex tilħaq ir-requirements biex kont tista' tiggradwa, iffukajt fuq dawk il-fatturi li jpoġġi l-wieħed jew waħda friskju li jibda ħajja ta' kriminalità. Forsi tgħidilna xi ftit fuq din it-tema. U kif għażilt li tipprova tindirizza fl-istudji tiegħek?
Mela, jiena kienet interessatni it-taxonomi ta' Moffitt li tagħmel distinzjoni bejn dak li huma temporary offenders u dak li huma persistent offenders.
Jew dak li għandhom repeat.
Jew career criminals imbagħad jekk nużaw terminoloġija oħra.
Forsi the definition of shifted?
Eh, ġifieri temporary. Aħna qed ngħidu li l-biċċa l-kbira tal-crime jitwettaq minn nies li huma tajjeta żgħira. Issa fil-maġġor parti tagħhom dawk huma temporary, ġifieri dawk joħorġu minn dik il-fażi biex niftehmu.
Issa f'sitwazzjoni l-għal assistance u teorija ta' mazza hekk.
Mbagħad fit-teorija tagħha qed titkellem fuq li meta mbagħad il-risk factors jakkumulaw, wieħed jiġi f'punt fejn prattikament tant jakkumulaw illi ma jkollokx ċans illi jillimitaw l-opportunitajiet ta' change. Ġifieri prattikament trid nara dik, allura jien għamilt case study biex nara x'inhu l-fatturi li huma ta' riskju minn min kif faċċa l-juvenile court u jkompli l-criminal career. U fukajt fuq individual factors, family factors u social factors. Pero dak iż-żmien ma kellix f'moħħi li xi darba ħa nagħmel PhD u ħa nifokaj iktar fuq il-kunċett tal-familja, ġifieri tħallt għalija għaliex ritt nara iktar fid-dettall dik
id-dejta kif ġbarta jew kienet diġà eżistenti.
Id-dejta ġbarta jieni, ġifieri prattikament kelli permess biex niġbor id-dejta tal-juvenile court li kienet archival data u kelli permess ukoll min-naħa tal-ħaġa.
Kellek allura ċitazzjonijiet għax inkontu żgħid l-istess strateġija fil-master. Kellek iċ-ċitazzjonijiet kollha u personal files li kien jiftu social legal unit naħseb.
Personal files, jiġifieri psychological assessment, però mbagħad dawk li tnikkorroborhom mad-dejta li tal-ħabs fis-sens li għax il-ġuvenajs li rajtin is-sempi li kont tażilt tal-kejsa di dawk li eventualment spiċċaw bħala career criminals ġewwa CCF.
Mhux kien ħareġ mill-istudju.
Li inti għandek combination ta' risk factors li at the individual level għandek risk factors li huma marbutin li wieħed jaqalura fl-iskola, impulsivity, sensation seeking activities, at the family levels li jkun hemm criminogenic background.
Ħalli fuq ftit, meta tnajdu sensation seeking activities. Qed ngħidu eżatt. Dak li jkun qed jisma' jista' jifhem iktar.
Li ifittxu attivitajiet li tuhom ittrillu l-kik mingħajr ma jaraw il-konsegwenzi ta' se jiġri wara.
Li hija tipika.
Li hija tipika ta' dik l-età.
Eżempju ċar jista' jkun joyriding preżenti tista' karozza. Momentarja tiġri ftitbija jien naġrat li jien kien se kelli minn minor niftakar waħda mill-ewwel karozza li xtejt. Kienu serqu ili, tom xi tliet ijiem minfiċċa u għamilt rapport il-pulizija mbagħad sabuha. Sabuha mingħajr ma ġiet ivvandalizzata, sabuha na San Pawl il-Baħar niftakar kienu serquha mill-fgura.
Kellu ġojrajt tajba.
Kellu ġojrajt tajba, għati tuftit ma' Malta mhux ħażin. Qatt ma nqabad il-persuna. Imma naħseb xi ħaġa tipika u
xi ħaġa tipika, mbagħad għandek il-fatturi mbagħad tal-familja li criminogenic background, ġifieri dak huma mbagħad.
Ġifier tajt ikunu familji fejn diġà jkollok.
Ikunu esposti għall-crime.
Wieħed il-missier jew pereżempju l-hom ikunu esposti għall-imġiba kriminali.
Finalment dak imbagħad spiċċajt it-topic illi li nafukajt l-iktar li fukajt fuq fid-dottorat.
Eżatt, eħe, forsi tgħidilna xi ħaġa.
Mela, fid-dottorat kien hemm it-trend tal-intergenerational research, ġifieri r-riċerka li tistudja il-kontinuità ta' crime across generations of families. U l-riċerka l-iktar li tiffokaw fuq l-Ingilterra, l-Amerika, Netherlands, etc. Jirrid nara jekk il-fenomenu jeżistix f'Malta. Allura, l-idea bdiet minn hemm, ġifieri Malta għandna sitwazzjoni ta' intergenerational offending iva jew le. Allora, il-punt kienet minn fejn nitlaq, ġifieri.
Ġiet ngħidu kif il-kriminalità taqta' fuq ġenerazzjoni tal-istess familja biex nifhmu nitkellmu ġieli fuq three generation families of prostitutes or of drug addicts jew kella of criminals.
Jiena trace jgħid sa ħamsa.
Sa ħamsa.
Sa ħames ġenerazzjonijiet f'ċert okkażijiet iva.
Interessanti.
Ġifieri li għamilt huwa li rajt il-kohort kollu ta' min daħal il-ħabs bejn 1950s għat 2010. Ritt insib taħrf ta' min jiġi minn min, jiġifieri tru l-files kollha u nikkrea database u minn hemmhekk noħroġ il-family trees u mbagħad niddeċiedi fuq x'ħan ittestja bħala variables biex nara to what extent, jekk jagħmlux krimini li huma simili, jekk jeżistix il-fenomenu li l-aħwa jagħmlu krajn flimkien, jekk il-ġenituri jagħmlux krajn mat-tfal. Dik net uħda mill-iktar
ħareġ dar-rigward.
Mela, dika fil-iktar ħaġa interessanti li ħareġ fija li fil-kuntest Ewropej biex l-iktar fl-Ingilterra, il-letteratura tgħidlek offending between parents and children is rare. U jina sibta ġifiri t-tini relationship wara siblings wara l-aħwa tiġi parents and children ġifiri il-realtà tagħna il-fatt li aħna mdorrijin naħarsu lejn l-affarijiet il-fatt li aħna żgħar li geografically l-familja kifini, l-kultura, għandijem ħarisna li għapala preventer.
Iżgur, għam l-istereotip li l-familja tejn li tkun buffer għal dan it-tip ta' mġieba.
Issa fl-istess ħin tista' interchangeably flok tkun buffer tkun promoter. U mir riċerka ta' dottorat tal-ħareċċar li l-familja tista' tkun promoter.
U l-finding ħarġet fil-rigward ta' ċertu tipi ta' office ta' uffiżi.
Ara, meta nitkellmu fuq crime families, mela, meta nitkellmu fuq crime families qed ngħidu what defines a crime family li jkollok tal-inqas tnejn in-nies li jiġu minn xulxin, li verifikati ħa ngħidu hekk, jiġifieri mhux xejn mufittitju, illi b'xi mod jew ieħor kienu il-ħabs at one point in time bejn 1950 u 2010. Issa, bħala specializations jinrajt jekk daw jispeċjalizzaw x'tip ta' crime.
Ta' mġiba kriminali.
U l-mġiba kriminali jekk jispeċjalizzaw fihom u mġiba li tinvolvi ammont ta' violenza, ġifieri meta affarijiet aggravati, però wieħed interessanti mbagħad jara aktar il-quddiem whether the violence precedes the crime or vice versa, ġikija xi ħaġa li verament tinteressani għar-riċerka l-quddiem, u offenses li jiġġeneraw il-flus, jiġifieri prattikament daw qed jgħixu minn fuq il-crime. U meta tara l-patterns tara illi anka fejn jidħol co-offending tirtel ġassib l-istess rates. U interessanti wkoll illi l-uliet they follow their parents in crime fis-sens anka fit-tip ta' crime illi wetu kemm bħala solo offenders u kemm meta ngħidu għal co-offending.
Jidher ċar issa dal-istudju interessanti li kellek fid-dottorat. Fl-opinjoni tiegħi jepitomizzaw jeżemplifika ta' kif studju bbażat fuq secondary data. U archival data jista' jkollha daqshekk utilità. X'inhu l-opinjonijiet taf li hemm dan id-debate jinkollu għaddej fl-qosma tagħna bej primary u secondary data.
Jien użajt mit-tnejn, jiġifieri użajt secondary data u primary data, għax id-data bħala database ma kienx teżisti, jiġifieri jekk niġu ngħidu għal dan, id-database ridt nikkrea. Qed tifhem jiġifieri għax kollox.
Ma l-rekords tal-ħabs hemm kienu, jiġifieri.
L-rekords tal-ħabs hemm kienu, jiġifieri jien ridt nikkrea database li minnha nkun nista' noħroġ il-family trees. Unu nażel dawk il-variables li kelli bżonn biex nwettaq ċertu test biex nistudja per eżempju jekk ispeċjalizzaw fil-violenza, eċetera. Ifhem hemm
bħala primary data ġifieri x'kellek nhar attivi u hekk jew fokajt biss fuq l-archival records u database.
L-archival records.
Ma naħseb tista' tiġbed tisled xi ftit ukoll riflessjoniet fuq is-saħħa li jkollok riċerka bbażata fuq hekk. Di li għetni provam, biex nidħol fija. Għax ftit kellna sissa mistednin li ibbażaw ir-riċerka tagħhom fuq archival data u jien nemmen li anke mill-esperjenza personali tiegħi li riċerka f'kull livell, inkluż fuq livell ta' dottorat, jaf ikollha ħafna saħħa. Abbażi ta' riċerka fuq archival data jekk issir sew dejjem.
Eżatt, jiena li kont iddeċidejt li nagħmel huwa li nieħu 6 decades, jiġifieri biex żgur nkun ikkaverjajt 60 sena. Biex tal-inqas nkun ikkaverjajt 2-3 generations. Issa s-saħħa tagħha hija kemm ħadd iġbor dak li verament għandek bżonn u kif se tuża. Għaliex emin apparti l-eżerċizzju mhux faċli, jiġifieri jien qed nitkellem fuq database illi truwiet xi krejt 622 family trees ta' nies li qatt jiġu minn xulxin li qatt kienu l-ħabs, jiġifieri qed nitkellmu fuq iktar minn 10,000 persuna, jiġifieri bħala ticket. L-esperjenza sabiħa ħafna time consuming. But I would go for it, jiġifieri kollha nidħol għal xi ħaġa oħra, għaliex biex tara dak id-data kollha qed nitkellmu fuq xhur ta' ġbir ta' data u biex tħabber rasek kif se ssib tarf kif ħadd ikklassifikhom.
Ġu bażikament Jenny, inti fil-istudju tiegħek tajtna ħafna insights fuq il-kriminalizzazzjoni tal-familji f'Malta, jiġifieri hemm proċess ta' kriminalizzazzjoni fuq livell ta' familja. Ġieli nitkellmu fil-kronoloġija fuq bħalajn da bl-Inglis decriminalization of the individual offender. Minti fil-kastija kat titkellem fuq familji sħaħ, cutting through generations li għandhom da background kriminali. Mill-istudju li għamil, x'taħseb li wassal dal proċess ta' kriminalizzazzjoni?
Mela, aħna qed nitkellmu fuq dak li ngħidulu crime promoters, jiġifieri l-fatt li kellek li xi ħadd jiġi minnek il-ħabs. Se jiżdiedlek iktar ir-riskju li inti twettaq il-crime u meta wieħed jara pereżempju sentenzi itwal li jagħmlu minn xi ħadd sentenzi itwal minn xi ħadd li qatt ma kellu xi ħadd mill-familja jiġi l-ħabs. Hum iktar reġedivi, jagħmlu crimes li jinvolv crimes iktar seri. Jiġifieri min hemm wieħed ħafna ħafna x'jista' jimraħ iktar il quddiem.
Hekk qed naħseb, ħa sasek mistoqsija provokattiva, jiġifieri. Jista' jkun li dal-istudju tiegħek allura jagħtina stampa ċara tal-falliment tas-sistema ta' inkarċerazzjoni f'pajjiżna. Għax mhux talli mhux qed ngħidu f'riabilitazzjoni tal-offensur meta jidħol fil-ħabs, talli billi nista' nifhem jien jew qed nislet osservazzjoni abbażi tal-istudju tiegħek nistgħu ngħidu li meta persuna jiġi inkarċerat fil-ħabs u dan ikollu familja u kellu familja qabel, eċetera, il-possibilitajiet huma li dik l-imġiba tiegħu ħa tibqa tiġi replikata fuq it-tfal tiegħu u t-tfal ta' t-tfal tiegħu.
Issa biex inkompli miegħek, is-sitwazzjoni tikkomplika iktar ruħha x'fejjitlu pereżempju l-aħwa, sibt illi minn sena l-oħra iċ-ċansis jiżdiedu li l-aħwa jiskontaw sentenza fl-istess perjodu. Allura l-exposure tal-crime ta' xulxin mhuwiex biss at the community level and also within the walls. Tal-ħabs li huwa ħabs wieħed li għandna. Jiġifieri meta inti tara kemm hemm promoters ta' exposure mhux biss barra, imma anke jista' jkun fejn aħna qed naħsbu li fej suppost qed jirriformaw.
Mingħajr dubju li dan l-istudju għandu implikazzjoni serji wkoll għat-tfassil ta' u l-implementazzjoni konzanajlek ta' policies ta' crime prevention, policies anka penali u sentencing policy. X'riflessjonijiet tagħmel dwar dan?
Jiena naħseb illi jekk irridu nibdew minn x'imkien bħalma semmejt inti crime prevention, irridu nibdew mill-crime family żgur. Apparti li għandek qosma oħra li nara settur ta' juvenile justice li ilu naqra mitlu u nħoss naqa taken for granted su kollox għaddej u kollox
mitlu. Tajjeb ngħidu li mistanna biex nagħmel
reklam. Naqlu reklam.
Biex it-tnejn għall-movju għandna masters fuq U Justice li huwa immexxi mid-Dipartiment tal-Istudju taż-żewġ tal-Kumitat flimkien mad-Dipartiment tal-Kriminoloġija, eżempju tal-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ dipartimenti fl-istess fakultà. Li hija tradizzjoni l-importanti li timrax xi ftit għax kultant f'pajjiżna konna ħafna battalji ta' territorjaliżmu ma' f'dak każ żgur mhux il-każ.
Mhux il-każ.
Eħe, ma konna qed ngħidu fuq l-iżvilupp u tfassil ta' policies ta' prevenzjoni.
L-ewwel marda nibdew eżattament min huma tfalet risk. Għax jista' jkun għadna ma nafux eżattament min huma tfalet risk. Ġifier pereżempju l-fatt li hemm ikollok sistema li tidentifika minn huma tfal tal-inmates.
Ma taħsibx ma ħankun again iktar
pungenti.
Eżatt, ma taħsibx imma li kultant dan l-enfasi fuq early identification ta' risk factors, eċetera. U hemm letteratura li tindika dan tista' twassal għal l-internalizzazzjoni dak li jkun li għandu xi ħaġa differenti problematika u jibda mbagħad tibda mġiba problematika flok kif għad niktar kmieni fil-programm joħroġ minn dit tip ta' mġieba li hija tipika ħafna waqt li wieħed ikun qed jikber fl-adolexxenza joħroġ minn dak b'mod awtomatiku.
Għandek ħabsijiet bħal Mondek Wales fejn qed jagħmlu family intervention. U jidher illi il-focus tagħhom huwa biex inaqsu l-intergeneration continuity. Issa, jekk tiġi tgħidli ħanamlu xi ħaġa aħna li tneħħiha totalment, ngħidlek impossibbli. Però illi tnaqqas u fejn jiridu naħdmu hemm ħafna x'isir. Għaliex?
Jaf ikollha wkoll naqra ftit ramifikazzjoni tiegħek x'din m'għandinax. Jekk inti pereżempju jekk qed tifhmek sew ikollok persuna li qiegħed il-ħabs fuq reat serju u allura s-sistema edukattiva pereżempju jkun hemm programmi speċifiċi għat-tfal ta' dawn il-ħabsin u jekk qed tifhmek sew biex inaffru l-possibilità li
għandek anke programmi pereżempju li il-prisoners would have to earn it fl-aħħar sena jkun hemm programm ta' family intervention fej ma tkunx ġol istess binja tal-ħabs ma tkun binja oħra fej jkun hemm intervention ma' tfal, tfal jiġu hemmhekk, li tkun qed titħaddem sistema totalment differenti minn dik li aħna qatt ħsibna. Hijiet again wieħed irid joqgħod attent għall-fenomeni oħrajn. Għax trid toqgħod attent pereżempju li ma jserfilekx ta' fertile ground biex iżżid l-intergeneration ġifieri.
X'għandek jekk it-tifel ta' dak li jkun u t-tifla ħaġibu mal-intervent fil-ħabs.
Għandek hemm ċertu affarijiet, hemm ċertu riski li wieħed irid jisom sew, ġifieri ma tistax tagħmel ħana jgħidu hekk, ma tistax timplementa xi ħaġa qabel ma tkun studjajt ir-riski kollha u l-implikazzjonijiet.
Ma taħsibx li forsi iktar valla pena li dak l-intervent isir ilin mill-ħabs fis-sistema edukattiva.
Lilin, fil-fatt fejn jaħdmu barra jkun lilin minn dik il-binja, ġifieri f'setting totalment different.
Le man kħet najt pal istruzzjoni, mux kħet najt pal albinja partikolari. Ma taħsibx.
Għanna il konċetta open prison, allora dika tamel differenza kbira fil-liġi tagħna m'għandniex.
Eżatt.
Ġifieri kieku kellna dik dik il-faċilità, forsi l-affarijiet ikun jistgħu iktar.
Ma iktar li għandi f'moħħienek l-importanza pereżempju ta' approach transdisciplinarja u multidisciplinarja fejn titħol crime prevention, fejn inti qed tuża l-mezzi kollha possibbli tiegħek. Ilim mill-istruzzjoni tal-faċilità kollettiva u anke l-istituzzjonijiet oħrajn marbutin mal-kollezzjoni, mill-probation office, ecc. Imma iktar fuq bażi komunitarja fejn jaħluwlek is-social workers, youth workers, ma taraskop għal dan?
Iva, li innuqas kbir ta' youth work f'dak li huwa crime prevention jien nara ħafna. Pereżempju xi ħaġa li tixħalli naqra l-bozza l-ħamra meta tqis fis-sistemi kollha li semmejna bietek u xil-pulizija biex qorti jsib youth worker jaħdem f'dal postijiet le.
Le. Dik hemm naqra dibattitu wkoll fil-kamp jekk youth worker għandu ikun aġent tal-istat jew le. Pereżempju probation officer u aġent tal-istat imqabbad mill-qorti u jirrapporta lill-qorti. Issa youth worker ħafna drabi hemm modelli iktar radikali taħsib wara x-xogħol ta' youth worker li jkun iktar edukatur, eċetera. Issa f'dak il-każ.
Imma dak strutturi hemm fej lil minxtutna fejn tużaw intervention teams, fejn youth worker qiegħed hemm bħala monitoring u support. M'għandux dak il-qafas legali imma qed jgħin meta għandek.
Fl-Ingilterra jintuża.
Jintuża ħafna.
Mhux qed ngħid.
Ma nasa fossa li zmin illi nispronaw iktar dik il-tip ta' diskussjoni.
Għax
meta inti nafu illi l-biċċa l-kbira, jek najdu t-tipikil inmate, l-age bracket tiegħu hija bejn 20 to 24. Jekk ta' wieħed jara pereżempju l-każijiet tal-juvenile court, il-bozza tixal fej pereżempju jitru krimini li jinvolvu bodily harm. Ġifieri l-element ta' violenza tibda tixallek ċertu indicator, so ġifieri x'irridu nagħmlu.
U anke s-serq ukoll,
eh?
L-ewwel iktar kmini semmejt li qed timlaf xi direzzjoni ġodda għal-riċerka prospettiva tiegħek, forsi tgħidilna xi ħaġa fuq hekk għax interessanti anke lija li nisma' ngħidlek il-verità.
Jiena nixtieq li I go deeper fit-topic fis-sens pereżempju l-issue tal-vjolenza kemm hija intergenerational whether it's perceived the crime or vice versa, ġifieri dawk huma l-affarijiet. Ma t'għandek issues pereżempju jekk hemm gender differences.
Forsi tispjegalna xi ftit qed tgħid fuq l-issue tal-vjolenza jekk tippreċedi r-reati.
Għaliex inti meta wieħed jara il-crimes li jagħmlu l-crime families u l-crimes li jagħmlu anyone else fil-general prison population tra l-element ta' vjolenza fil-crime family. Issa l-vjolenza ġiet qabel il-krimini jew wara l-krimini. Ġifieri huwa risk factor qabel kifet jaħdem il-mekkaniżmu. Dik hija area li kieku jiena nkun irrid nara iktar fil-fon.
Tajjeb, Janis, milli qed tgħidilna jidher ċari inti għandek esperjenza vasta u għandek passjoni kbira għar-riċerka fil-qasam tal-kriminoloġija. X'pariri tagħti kieku anke fost is-semija tagħna li għandhom interess li jibdew karriera akademika f'dan is-suġġett. U anke għal dawk li ġġa' qegħdin qed jistudjaw il-kriminoloġija fil-livell ta' BA jew qed jagħmlu il-masters tagħhom preżentament, x'pariri tagħti wkoll fir-rigward tal-proċess ta' riċerka għal xiex għandhom joqogħdu attenti u x'għandhom jindirizzaw.
vis-à-vis student, naħseb jinnem l-student rid jagħmel dak li jixtieq u jaħseb li jogħġbu. Jiena l-ewwel choices tiegħu, l-ewwel choices tiegħi kienu sciences, jien ġejja bit-tlet A-levels ta' sciences meta fil-form 3 kont naħseb li ħan idħol pharmacy. Però qatt ma kelli min id-dar jgħidli li trid tmur pharmacy u trid tmur medicina, I was always free. U jien naħseb dik l-iktar ħaġa li jrid jagħmel student li jagħmel dak li jaħseb li jixtieq. Issa vis-à-vis riċerka xi ħaġa li hemm nitkellem mal-istudenti tagħna huwa li jridu jqogħdu attenti li bir-riċerka li qed jagħmlu ma jagħmlux jkunu kawti ħafna meta qed nitkellmu undergrad mod, meta qed nitkellmu livell ta' dottorat li inti kollok ċertu iktar training imbagħad tiġi mod ieħor. Għax ħafna drabi jistgħu jsibu rwieħhom f'sitwazzjonijiet li ma tantx ikunu komplikati ħa ngħidu hekk, jiġifieri trid toqgħod wieħed irid joqgħod naqal iktar kawt. Bħala r-riċerka aw ħafna x'tista' wieħed jagħmel, jiġifieri ħadd m'għandu għalfejn jaqta' qalbu għax xogħol jgħidlek għax id-database ma jekk inti trid tagħmilha tikkrea database, jiġifieri tiddedika ruħek.
U b'dawk il-kummenti konklusivi ta' Dr. Jennings Formosa Paċ mid-Dipartiment ta' Kriminoloġija, naslu biex nagħlqu programm ieħor mis-sensiela Connect. Jien Albert Bell nistedinkom li tinaqdu miegħi il-ġimgħa d-dieħla u qabel ma nagħlqu nirringrazzja ħafna il-tekniku bravu tagħna Carmen Ugrek u nistedinkom nerġa' niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Niltaqgħu.